ongietorrien tulee. Salda badago izeneko irratzaioa entzuten aizea. FM-ko 89.3an arraio irratian. Putzuzulo, Zarauzko Putzuzulo Metz Fabrikako gela arroxetik aigea metitzen. Aztelen gauero behatzitan zuzen zuzenean. Errepikapenak azte arte de guarditan. Eta internetez, ba, irubebikoitz.arraio.net web horrean bitartez. Bai zuzenean eta bai diferituan mundu guztira. Eguzki iratian bitartez Iruñan eta ingurutan. Eta Kakainzon iratian bitartez Urretxu eta Zumarragan. Ongi etorri gaurko irratzaio bikainonta. Gure betiko sintonia Pat Metheny ondian eskutik. We Live Here izaneko diskotik. Eta mundu guztira esate duenean, broma emateu, baina azte honetan jakin dau Txinatik entzuta dituztela. Gogoratuko zate, Te Uinak izeneko diskan inguruan ingen nula irratzaioa. Ba, bertako egiletako batek idatzi du Txinatikan. Berri pozgarria benetan. Eta gaur kontan beste irratzaio interesgarri bat prestatu dugu. Gaurkoan, bai urruneko eta bai gertuko doinuak. Musika berezila eta altxorrez ezagunak, zuen belarrita ekarriz, beti bezala. Gaurkoan diskuak ez ezik, liburu bat eta ze itzengo izugu, denbo alima dago bentzat. Bio diskografiak izaneko liburu buruz. Baina hori geroxeago helduko jo horri. Eta hasiera batean nire kategori favorituak ingatoz. Kantautore batekin hain zuzen. Kantautore zinez interesgarria. Bea jorratzen musika. Aizen batekin definitu ezin denoitakoa. Itzez ulertu ezin denoitakoa. Entzun beharrekoa dudik gabe. Japoniarra deu kantautore hau. 1950an jaioa. Eta bere izen artistikoa Kazuki Tomokawa deu, zan hain zaila esaten. Eta bere benetazko izena Tenji Nozoki. Lehen goztian bete zitun 64 urte. Zorionak beraz Tenji Kazuki. Eta esan dizugu mesela kantautoria da, musikaria, gitar jolia. Eta Screaming Philosopher inglesez, filosofo bullosua, o karrasika aitzean filosofua, deitu izan dilo, eta bueno, oso estilo berezia daka. Egia esan disko mordoskaka, hor hemen aigea Wikipedian ikusten, eta izugarrizko disko pila, 50-etik angora. Eta guk dakauna, ba, oin dela gutxikoa, 2008koa, urdina, ur gorria izenekoa, ba, ingles ez dakau hemen titulua, Blue Water, Red Water, ez dakit japonez ez nola izangoan, ja, bueno, ez dakau eta ez dakat pronuntziatzen zaiatu berekan. Eta disko benetan elegantia da, bertatikan lehenengo kanta entzongo dugu, eta gero itzengo dugu. Lehenengo kanta, inglesez azkau tituluak egia esan, ba, disko hau deskargatzeakoan, ba, norbaitak ja itzulpenak inda jarri zitun, eta japonesezko tituluak ez da azkau. Aurrenengo honek, Once I Stared Afar, izan hau. Kazuki Tomokawan eskutik.
水路電車雪降る川で大根洗い場ビートビンが流れてゆくよいつか遠く見ていた黄色いクリオの切り端で書かれた道に立っているよ空は未まだ手つかずのままいつか遠く見ていた天使と悪魔に試された生きる以外の贅沢よ贅を限りの宝刀よいつか遠く見ていた虚構ではありえぬ果ての反逆は幻の指ちぎらせていつか遠く見ていた やんごと泣き花を抱えペンギンのように血を突き押して散った張ったで時間を捨てていつか遠く見ていた母なる膝のここらでダダダダダダ音を鳴らす月らの闇夜の花火いつか遠く見ていた知らな風の中その名を鬼ととどめ石品を作るは実証天女だいつか遠く見ていた至りしかねか昭和のくしゃみか肌身の切なさ比べればいざ喜劇の底を吐かざいつか遠く見ていた
Once I Stared Afar. Kazuki Tomokawan abestia, inglesezko titulua dakau, japonesezkoa ez dakau, zoritxarrez. Eta, bueno, ikusi zuen olako kantakera dakan gizon honek, ba, benetan kuriosua. Screaming Philosopher deitzeiela zen dizuegulen, ba, filosofo bullosua edo. Nun bai letrak ba, nahiko filosofikoak emendia. Eta, bueno, bullosua dela, ba, ikustea, hola, bapateko karrasiak ditu gaina, hola kantatzen nahi den nenean, ba, holako bulla aldeako joera batzu dazka, oso berezia da, eta, bueno, ikustekoa, ba, interneten da dazkan bideoak, beha bakarrekan gitarrakein jotzen, bueno, bandakin jotzeu, da diskoa grabature bai, baina bakarrekan bai. Eta, bueno, hor, azaltzea hola publiko elegante bat, beha hola trajiekin da dotore jantzita, eta, bueno, aztea kanta jotzen. Eta, bueno, kante ardira eo aztea jata, eruan moguan bulaka, gitarran sokare puzkatu ite du da segi, eman da eman, da, bueno. Harri gara, ja ikusteko aukera balin baga kasue, ia asmatze deun geho arraio.net web horrean jartzen, bideon bat. Eta, bueno, beste bat entzongo deu, oain goa, hau, Who's That Kid, zein da ume hori izenekua, Kazuki Tomokawa eskutik.
Aduku atari tari de shou ne nan nan natsume no hana no shita oningyo san asonderu kawaii miu chan janai de shou ka anoku atari tari de shou ne kon kon koyabu no asonderu tonari no kincha janai deshou ka ano ko atari tari de shou ne kon kon konge no sakamichi o hitori de tenkuku aruiteru otera no kuzo san janai de shou ka ano ko atari tari de shou ne omado ni utsu takame boshi osoto wa kurete omado ni utsuki san no warai ga o
Salda badago izeneko irratza jontzuten aizea, arraio irratian FM-ko 89.3an, eta gorkuan irratza joi hasiera emateko Kazuki Tomokawa, kantautoria ezautzen egia, kantautoria japoniarra, eta bueno, benetan kantakera xelorriakana, eta zema guztia ezaiten abesti hortako txirula, ze ondo sortuta daun, ze txirula jole ote dan ez dakigu, baina benetan politxa, Who's That Kid, zein da ume hori izeneko abestia, eta beste bat entzuteko aukera izango dugu, ba, ur urdina, ur gorria izeneko diskotik anai geha, Blue Water, Red Water, ingelesez, japonez ez dakigu. Eta horrenengo bi abeste jakzian horiek, baina arte entzun ditugunak, eta hirugarren entzuteko ere aukera izango dugu. A Song of Innocence, inozentziazko kantua, Kazuki Tomokawa zuekin.
すると焦然として身をすくめ月の空 산탄다 히큐 이시노 문다이다 난토카야미오리시카타가 야기사에 쓰레바 요이토다
izan dugu Kazuki Tomokawa, kantautore japoniarra, A Song of Innocence, izeneko beste jakin. Eta, ba, hortxe gatua, hortxe Blue Water, Red Water, diskortako lehenengo hiru beste jakin zun ditugu. Hori da, dakagun bakarra, oingoz, ba, bere azken hirugarren diskoa, 2008an argitaratu zana, beste bi ireate ditu, eta, bueno, ba, lehenengoa, irurita maustian ateazun, eta orduztik, ba, ila urtero diskoa kate ditu, ba, pentsa. Oita martizkatik gora azka, ez uzenekoak ebait artian, eta bueno, jongo gara beste batzuk entzuten. Egi esan, ba, kantautore bat ola desienten zunberrekoa bere belarria bizka bere musikara egiteko, ba, bai bere kantakera bere zeia gaitik, o musikak dakan toke hori nahi bentsak kostau dugu intzitzaiten hartzia, hasieran denion zeiten asko gustatzen, no, baina zerbaitek erakartzen indun, da denboak inentzun da, ba, gehiago gustu hartu jot. Eta bueno, igual leukiko dugu iratzaio honetan aukera, berriz Kazuki egin bat iteko, eta bueno, engoz, ba, hortxe utziko dugu, Kazuki Tomokawa kantautoria, eta urruneko kontua, japonetik anekarritako musika entzunda geho, oin gertu xio urbilduko geha, ba, hemen iratzaio hau, irrati hau dakagun erritik anbertatikan, zarauztikan, talde bat ezautzeko aukera izango dugu, talde instrumental bat, Buffalo izeneko taldea, eta bueno, ba, esplikatu horretikan, hemen badago reportaje bat telebista kate bat entzatindakoa, orain izeneko programa bat edo. Eta pixkat behiak azaltzean zaiatzen jotzen, eta pixkat esplikatzen behin musika zertan datzan. Hortekan entzongo dugu pixkat, behin musika eta behin ahotsa.
Zaiatzen daunean askotan beti bat arte bat dedikatzeo, ba, idea bat hartu eta desarraigatzea, improvisatu. Hortzuten, ba, zati gehien gustatzea egunak zatiak hartu. Eta... instrumento bai pisu gehiago hartzeu, baina ez de virtuosismo punto hori ez da ba, norbetek solo bat, bost minutuko solo bat ite en plan demostrazion da, ez da. Guste kantan pentsatu eta so, instrumentua eraltzitugu kantan, da esan, oza, kantan oniako edo.
Baina bai, emateko aukera, ahotzik esatean, aukera matizu, ba, detaia sartzeko eta libre, ahotza egon goza, baina askatasun gehiago emateko.
Bertandiekin ba, beti taldea utzi zuen edo beti kantantea, osea, gure estiloko kantante bat bez de barkiturez. Ja, probatzen joan ginean, da azkenen gustoa ginean horrela. Ota sigue.
Orkesteo pentsatzen etxean, bueno, hau inberde du eta hilda osegiko du edo astega probatzen da gustatzen eguna nahiko espontaneok iratetzea kanta.
Telebistan eginean dokumenta bat ikusten eta hori Buffalo hitzan entzun genuen eta...
Ba, nahi genuen zerbait simplea, alba zanditu bat eta zeu zola ustakit
ba, animaliak inzo ze segitu zezkan hori.
Eta jarraitu ditugu erreportaia horrek, esan bezala telebista kate bat entzat indakoa da, zazpen minutu eta gehiago iraute ditu. Eta bueno, interesgarria batez ere ikusteko taldiak nola jotzen nola ensaiatzen, eta ze ikuspegi daken musikan inguruan. Nei ikaragarri guztatu zaiten zutia ba, virtuoso batek ez dakala solo erakustaldi horiekin berrikan, ba, nola behien teknika eta abestian zerbitzura da hon. Zegi esan birtu oso batzuia hola oso musiko abilak dira. Eta bueno, oso mezela, Buffalo talde zarauztarra zaigea. Irukote zarauztarra, gitarra, baju eta bateriakin, musika instrumentala jotzeu. Eta egia esan nik behin disko ikan ez dakat, baina hemen badakau grabaketa jar bat, ba, betire elkarlanean gabiltzak kakainzona irratiakin, urretxuta zumarragoko irratiakin, irratzaio hauan ostiraletan gaueko behatzitan entzutuko aukera kasue. Eta ba, asko jartzeitugu, ba, bertan grabatutako zuzenekuak, ba, ohitura ehar hori baka, ba, gaztetxeko kontzertuak grabatzekoa, irratetik emititzeko eta grabatzekoa, geho bideuak egite ditu ezarritan, da, hemen bideo levante bat badago Buffalona, eta baita kontzertuare, kontzertua zoikan, Amar minutuko bideo bate bai, kontzertuan zati batena, hasiera ez dakit hasiera dan. Eta, bueno, horretik entzun duen abestia oso lasaia zan, hemen ja pixkat kaina gaixiokien, edo entzuteko aukera izango dugu. Buffalo taldia zuzenian Urretxu Zumarragako gaztetxean, Gaztelekun.
Thank you.
FM-ko 89.3an zaude arraio irratian. Eta entzuten izan irratzaioa salda badago izenekoa da. Zan bezala arraio irratitik anemititze dugu, baina entzute gaituzte, baita eguzki irratitik an Iruñatik eta Urretxu Zumarragako kakainzona irratitik ebai. Eta bertakoa zan kontzertua Urretxu Zumarragako gaztetxian kakainzona irratia grabatutakoa. Eta ba, interneten ikusgai dakazue bideua eta entzungai kontzertu osua kunkakainzona.net web horrean. Eta bueno, ba, Buffalo taldea genuen, zaduzko talde instrumentala, talde interesgarria honetan. Eta bueno, ba, tarte gehiago ingo eski jau talde honi, behien kantu gehiago zautzeko. Eta aurre jarraituko dugu beste historio batekin gatoz oingoan. Liburu batekin programaziran esan duen bezala, biodiskografiak izeneko liburua da. Iban Zaldua historia irakasle eta idazliak idatzitakoa. Donostin jaiozan Iban Zaldua 1976an, hainbat argitalpen inditu. Eta Erein argitalitxian eskutikan, ateazan liburu hau 2011an. Diskoak, kaseteak eta beste zenbait oroitzapen faltsu du azpititulua. Eta ba bueno, disko liburu kuriosua da, diskotan oinarretuta dauden ipuinak dira. Ba, hartze ditu diskoan portadak daude. Ipuin bakoitzak disko baten izena du, disko baten portada saltzea, hartzeu diskoa no izatea zan, adana. Eta gau, ba, disko hortan oinarretuta, ba, ipuinak asmatzeitu, edo, bueno, batzuk dirudinez, ba, egitan gertatutako historiak eba dira. Eta, ba, irakorrengo izago ipuin bat. Hau liburu erdikaldian dago. Rem taldean Reckoning diskoakien dihoa. 84an ateratako diskoa, Rem taldean bigarren diska izan zen. Eta, hortxe, joa ipuina. LP bat lapurtzeko, izen hau. LP bat lapurtzeko behar den lehenengo gauza egun euritxu bada. Edo gutxinez, egun lainotxu bat. Behar den bigarren gauza gabardina bat delako hain zuzen, eta zenbat eta zabalagoa hobe. LP-ak handiegiak dira inon eramateko, eta tamaina egokiko poltsa batek dendariaren susmoak piztu ditzake. Hirugarren osagaia komenigarria alaber, tiranteak dira. Dendatik ateratzean eskuak libre izaten lagunduko digute. Diskoak gure bizkarraren eta tiranten artean kokatu ondoren gabardinaren azpian. Laugarren gauza jakina lasaitasuna da eta aukeratutako dendan angelu itxu bat topatzea. Dendariak edo dendariek dauden lekutik kontrola ezin dezaketena, edo gutxienez nekez kontrola dezaketena, naiz eta hau ondo pentsatuta bosgarren elementutzat har dezakegun. Eta are lapurreta egingo dugun denda aukeratzeko baldintza nagusitzat. Hobe da dendan ezagunak baldin bagara eta ohituta bagaude gu ikusten diskoak luze miatzen. Azkenean ezer ez erosteko, baina ez da ezinbestekoa. Ez dakit zergatik erabiltzen dudan orainaldia oharroiek berridazteko. Jakina den bezala, disko dendak desagertzen ari dira, edo nabarmen murrizten saltoki handietan ikus daiteken bezala. Eta biniloa itzultzen ari bada ere, emule garaiotan disko bat lapurtzak ez dauka itxura batean bederen zentzu handiegirik. Baina alaxe idatzi nituen duela 25 bat urte eta alaxe berridatzi ditut gaur hartaz euskalo zergatik oroitu naizelarik. Garai hartan dena apuntatzeko ohitura neukan, ohitura neurotikoa espairi gabe. Horretaz jabetuta egoteak neurosi maila apaltzen zidala sinetsi nahi nuen arren. Mota horretako oharrez betetzen nituen kaieratxoak, Julio Cortazarren instrukzio haiek gogoan, apika. Erloju bati giltza eramateko argibideak, eskailera bat igotzeko argibideak, nireak zer esanik ez apalagoak ziren, prosaikoagoak letra larri zidazten banituen ere. Nola antolatu liburutegi pertsonal ez oso handi bat, zeren arabera ordenatu komikiak, nola lapurtu supermerkatuan bat, bakarrik joan ezkero, nola lapurtu supermerkatuan bi, kuadrilan joan ezkero, jaietan nola ligatu, aintzan erengana urreratzeko jarraibideak, Gorka saiesteko metodo zehatza, eta bar. Kaiera horiek aspaldi galdu nituen, baina izenburu guztiak zehatz mehatz gogoratzen ditut, eta gai naiz LP-ak lapurtzeko arauekin egin dudan bezala, haietako gehienak gutxi gora bera erreproduzitzeko. behin bakarrik erabili nituen LP bat lapurtzeko irizpideak. Garai hartan hiru disko zitzaizkidan ezinbesteko. The Chameleonsen Script of the Bridge, The Smithsen aurrenekoa, eta Rem estatubatuaren bigarrena, Reckoning, ingurutan ezagutu zen lehena izan bazen ere. Anaiari zinta bat utzi zion adizkide batek, eta ni berehala gelditu nintzen katigatuta disko bukoliko eta aldi berean energetikoarekin. Eta Peter Buchan Rickenbacker gitarraren soinuarekin, noski. Ez nuen ordea jatorrizko diskoaren jabe zen inor ezagutzen. Eta garai hartan zintatik zintara grabatzea posible bazitzaigun ere, bi kasete amplifikadore bati lotuz, modu nahiko narratxean, soinu kalitatea txarra izango zen ezinbestean, eta Reckoning horretaz ziur nengoen jada. Ezin da edonola entzun, gainera, anaiaren adizkideak azkenean bere zinta eskatu zigun, baita guk itzuli ere zintzo-zintzo. Apenas atera zen irrati kasetearen barrunbetatik gure etxean egoten zen bitartean, egon zen bitartean. Alabaina, diruz ez du xamarnen bilen garai hartan, deno genbiltzan horrela. Nire aurrezkiak Script of the Bridge erosten xautu nituen azkenean, eta olentzero arduratu zen The Smithsenez. Reckoningek urrun eta ukiezin zirauen nire ohiko dendan. Prezioz amini bat jaitsi gabe. Etzirudien merketutako diskoen kaxara, garai batean Series Medias deitzen zirenera aurki pasatzeko asmoa zeukatenik. Normala zen bezala, disko atera berria zen eta txukun saltzen ari zen, itxura guztien arabera. Orduan erabaki nuen LP bat lapurtzeko oharrura idaztea. Bai eta nire ohituren kontra jarraibideaiek gauzatuko nituela ere. Egun euritsuak ez ziren gure hirian eskaz. Aitak bazituen tirante zahar batzuk, askotan erabiltzen ez zituenak, eta maileguan eskatu nizkion. Bestalde, gure aitona zendu berriaren gabardina berde grisa nik eredatu nuen, anaiarekin eztabaida txiki bat izan ostean. Joan hori nintzen disko dendak angelu itxu ugari zituen, eta zeltzaileek ondo zekiten bertan maiz sartu, baina gehienetan esku utxik irteten zen bezero hoietakoa nintzela. Bezero izendapena merezi banuen behintzat. Larun bat arratsaldeetan, de eguna, atxe ordua, jende asko ibilio izen. Gainera, dendan. Egin nuen. Izugarri urduri, baina egin nuen. Erraz gainera. Izan ere, horrek harritu ninduen gehien, erraztasunak. Eta inolako damu arrastorik ezak. Hala ere, diskoa enuen zorrotik atera igande arratsaldera arte. Gure gelako hifiaren gainean egon zen, aldare batean bezala, larun bat gauean, eta biharamuneko goiz osoan zehar. Igandean paella jan ondoren, familia guztia telebista aurrean utzita, Fama telesaila ikusten, ni logelara erretiratu nintzen, Reckoning enegarrenez, baina lehenengo aldiz behar den moduan entzutera. Orduan ohartu nintzen bazeudela LP-ak osteko beste modu batzuk. Ez agian horren kaltegarriak dendarien interes komertzialei begira, baina eraginkorrak edozein modutan ere. Zorro hartatik kontu handiz atera nuen diskoa ez baitzen, nik espero bezala, Reckoning. Van Halenen Fair Warning baizik. Eta Fair Warning ondo nekien ez, Series Medias delakoen kaxan zegoen. Ekuazioa simplea zen. Norbaiti ez zitzaion axola izan, Remen biniloa ez zegokion zorro batean eramatea. Erdi prezioan atera baitzitzaion. Ura seinaletzat hartuta, ez nintzen ausartu sekula beste diskorik lapurtzen, ez dendartan, ez beste inun ere. Van Halenen aurka bestalde neurrizkanpoko erra garatu nuen. Horretarako arrazoi objektiboak egon badauden arren, David Lee Rothen orrazkera eta janskera adibidez, musikaz ez hitz egitearen. Izan ere ez dut oraindik entzun Fair Warning, ez da entzungo ere. Lehenengo egunean bezain berri eta orbangabea dago Van Halenen diskoa, Reckoningen zorroaren barruan. Mendeku kaskarra da, ondo dakit, baina azetzen hau nola bait. Orduz geroztik, hori bai, tiranteak erabiltzeko ohitura hartu nuen. Aitak bereak oparitu zizkidan, azkenean. Benetan dira erosoak, edon hori gomendatzeko modukoak. Batzutan, oso gutxitan, asaldatzen banaiz ere, bizkarraldean zerbait zurruna sartuta daukadala sentitzean. Baina unetxo bat besterik ez da izaten. Seven Chinese Brothers, zazpianai txinatar izeneko beste jantzun deu, rem taldean eskutikan. Eta entzuten izazten irratza joa, salda badago izeneko da, Radio Irratian, FM-ko, laroite meretzi, puntu iruan. Eta bueno, ba, ipuine uste baino luziago bazen azkenian, baina hor entzuteko kere izan deu, ba, ipuinean aipatzen LP hori, lapurtu baina entzun izan etzuna, entzuna ali izan etzuna. Reconing izeneko diskoa, rem taldean bigarrena, disko elegantia benetan. Talde hau ba, ezaguna izango zaizue, ba, geroa oso ezagun nintzian, baina horren urtetan disko benetan eharrak atea zituen, gaztetan. Eta horietakoa da, bigarren hori, Reconing izenekoa. Igual, talde honei mereziu monografiko bat egia zen, ba, behin bat behin ibilbidean hasierako disko jenei gustatzen eskit, eta eztia bat ezagunak. Da, bueno, unen batean igual eskainiko jau, tarte bat, rem taldi hai. Eta, ba, beste ipuin bat iregurtzeko asmoanak, baina kontuatu naiz uste baino luziagoak diala, hor, itar nazi gabe gatu naiz, da entzulen bate beste asperturin gozan. Beraz, hau ez dakau irakurri berrikan, The Smithsen ipuina zan, erruetzen nire izan izaneko ipuina. The Smiths taldean alenengo diskua, aipatzeu hemen, laro gita laukua. Biodiskografiak liburua iburu zaigea, eta bertan ba, ipuin bakoitza disko batekin lotuta joa. Eta, bueno, pare bat eta lehuzterren, ba, ala dio ipuin honetan, munduko talderik onena inolako zalantzari gabe. Tximista bezalakoak izan ziren, gaueko zerua une batez argitu, eta segitu handez agertzen dena. Bospasei urte elkarrekin, sei disko, banatu eta kito. Talde batzuek magia dute, badakizu, eta manatzen direnean akabo. Ez dakiz zergatik den, baina ala da maiz, gauza batzuek gainera gaztetan baino ez dute funtzionatzen. Rokaren munduan batipat. Hala ere, ez dakizu zenbat ordainduko nuken The Smiths berriro elkarrekin ikusteko aukera izateagatik. Lehenengo diskoa oparitu zidatenetik ala izan zen, simplena da, badakit. Eta gian kanta diztiratxoagoak dituzte urrengoetan. Baina osotasun bezala ez dauka parekorik. Kritikariek The Queen is Dead aipatzen dute beti, baina ena badoz. Real Around the Fountain kantatik hasita progresioa perfektua da. Eta bueno, hor jarraitzegu diskoa iruz zitzaiten ipuin honetan. Eta bueno, The Smiths taldi buruz egea. Laro gita lauan atea zuen lehenengo diska hori, izen berdinekua. Eta ze santalde honi buruz, ba, rock aite zuela, rock alternatiboa ditze ziren. Eta bat ipuinan esaten bezala oso karrera azkarra izan zuen, ba, kantantia Morrissey izenekoa, ba, geozagun izan zen bakarlari bezalare. Eta atea zituen, hiru disko atea zituen, lehenengoa dau, The Smith izenekoa, lau atea zituen markatu. Laroita lautik, laroita zazpiko tarte hortan, eta bueno, gero banatu zian, da, hortxe gatu zen, behien ekarpena, laroita bitik, laroita zazpira. Eta bueno, esan bezala, lehenengo diskortatekan, The Smiths, izen berdina dakan diskotikan, lehenengo abesti jantzongo dugu, eipuinean bertan aipatzen, Real Around the Fountain.
It's time to tell what's all.
The Smiths izeneko taldea entzun dugu, Real Around the Fountain izeneko abestia, basan bezala biodiskografiak liburuan aitzakia nahi gea talde hauek entzuten, ba, disko bak, dien, ipuin liburua da, nun ipuin bakoitza disko batekin lotuta joan, eta bueno, horren entzun alizan dugu The Smiths taldea, laroita lauko diska hortatikan, eta bueno, mezu bat iritsi da, arrabi irratira, ba, azte hartetako zarata zara utzi ratzeako kide deun lagun izoztuan eskutikan, ze zabor dekau, izan esanez, bere mezuan, eta bueno, ba, The Smiths genuen, hoxe, eta ba, tamales esan berrian naiz lagun izoztuei, ba, bere irratza joan entzun izan ditugula antzekoak, beraz, ba, bueno, bihar utzeko jau erantzuteko aukera bere irratzaio hortan. Eta bueno, ba, programa ustekabean iritsi zaigu bukaeraino. Denbora gabe geratu gea, ba, beste bat gehiago entzuteko aukera bakarrik izango dugu. Tamalez ezin godeu aurkeztu, Estereola bizeneko taldia, Londresen sorturiko taldia, 1982an. Post-rock etiketa jarri zitzaion lehenengo tariko taldia izan zen. Eta bueno, behin lehenengo diskatikan, Peng izeneko diskatikan entzongo dugu, bigarren abestia, Orgiastik izenekoa. Eta bueno, aurrengo irratzaioan aipatu berko dugu gehiago talde honen ibilbidea zein dan, eta bar. Zegoen, ba, denboa gabe gehiatu beha. Beraz, ba, ondo izan eta urrengo bat arte, salda badago irratzaioan entzuleok. Estereolaben Orgiastik abestiakin uste zaituztet. Tuyo zue kantar deian moztia, baina beste mezu bat iritsi zaigu azken unean. Lagun izoztu erantzunez. Bolik idatzi dugu. Zarata baino asko zobi azala esanez. Estereola bataldiak inuztu dituzte. Egon pasa. Egon pasa.